Virðulegi forseti, í fyrsta lagi varðandi siðareglurnar, þá tel ég að eins og fyrirkomulagið í dag, þar sem þú ert með nefnd, þú ert með hóp manna, það er svona dreifið ábyrgð á því að fylgja þeim eftir og fræða þær og grundvöllu þeirra. Það sé miklu heppilegra fyrirkomulag heldur hún að eitt ráðuneyti undir einum ráðherra sjá það. Þess vegna tel ég að við séum að fara í ranga átt hvað það varðar og hefði miklu frekar að við værum að svona dreifa ábyrðina á því, þá næðum við að mínum að betur markmiðinu sem háttu þingmaður að nefna hér. Það að segja að siðareglina verði svona hluti af daglegum athöfnum. En varðandi síðan aftur störfa staðsetningar og þetta frumvarp, nei, ég tel að við ættum miklu frekar í staðin fyrir að vera búa til, í raun og veru bara opin tekka fyrir ráðherra að geta flutt stofnanir og störf hinga og þanga eftir hendisemi, þá ættum við kannski frekar að vera að ræða viðmiðin undir hvaða kringustæðum, Alþingi teldi eðlilegt að það veri gert og hvern með hvaða hætti Alþingi vildi almennt nálgast flutning starfa og staðsetningu starfa. Þannig að ég væri frekar til að við varum að ræða slíkt frumvarp hér heldur en opin tekka.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis,